Hola, bo día.
Bueno, a Xunta está traballando no Plan de Comercio de Galicia 2025-2030. Para que nos fagamos unha idea do que representa o comercio en Galicia, temos 24.000 negocios e 107.000 postos de traballo. Cales son os obxectivos desta estrategia?
Bueno, primeiro de todo, efectivamente, estamos a falar pues, dun apartado, digamos, dun sector tremendamente importante para o noso territorio como o sector comercial, pois e por eso, bueno, pues aparte de ter en conta ese valor, pues tamén temos en conta que é un sector que está a pasar por grandes dificultades, e ten grandes retos. Por lo tanto, pues para enfrentarse a esos grandes retos temos que ser efectivos pues nos recursos públicos que poñemos a disposición, e máis se cabe pues ahora nun comezo de legislatura, pues debemos entre todos pues elaborar esa folla de ruta, como digo, para ser o máis efectivos posibles con esos recursos de cara a ese período 25-30. Pues, tuvemos moi claro que dentro do principio da legislatura, ahora polo mes de maio, pues lanzarse a rúa, lanzarse ao comercio, escoitalos, en ese proceso de escoita activa, tanto en comercio, plazas de abastos, asociacións, centros comerciais abertos, para saber pues aquilo que demandan, aquilo que precisan pues para facer un comercio máis competitivo e loitar contra eses grandes retos. Así o estamos a facer, e así o estamos a facer ahora de un xeito máis estructurado, a través pues, de unha consultoría, pues, a través de ese proceso participativo que lanzábamos nunha reunión con máis de 140 representantes de todo o sector comercial galego aquí no Gaiás, pues, como decía, o 10 de setembro, e ahora con reunións técnicas de traballo pues, nas que estamos, ahora estamos a facer, fixemos en Ourense, en Lugo, estamos a percorrer todas as provincias con centros comerciais abertos, asociacións, federacións, xornadas de traballo de todo día, escoitando, tomando boa nota, e logo tamén así o faremos pues, no resto das provincias e en outros sectores, como son o sector reunión para plazas de abastos, asociacións de consumidores, cámaras de comercio, recintos feirales, en definitiva, pues, todos aqueles ámbitos do sector comercial galego.
Non sei en que aspectos temos que fortalecer o noso comercio. Cales son esas achegas ou as principais preocupacións do futuro do comercio?
Mira, hai unha orden de axuda moi interesante pues, para o comercio individual e tamén para o artesano, pues, que é a de modernización, digitalización e innovación. Tamén queremos tocar o oído da sostenibilidade, e iso é o que nos marca un pouco pues, esas ferramentas cara a esa competitividade. Temos que decidir entre todos, e está surdindo ese debate de que o que pretendemos, que digitalización pretendemos no comercio. O sea, non pretendemos e non podemos loitar contra as grandes plataformas como Amazon, por poner un exemplo, pero sí que consideramos que as ferramentas digitais son imprescindibles. Tamén é imprescindible esa formación. Hai que debatir que tipo de formación queremos. Coincidimos todos en que un comerciante non ten tempo para grandes cursos de moitísimas horas de formación. Temos que ir a formación a demanda, aquela que nos demanden os propios comercios e asociados e asociacións, e a demanda e en xornadas de motivación, xornadas moi concretas na que ese tempo efectivo que nos dediquen pues, se xa empregado do mellor modo e sobre temáticas moi concretas que eles lle preocupan. E tamén sobre, por exemplo, pues, a modernización, es decir, esa mellora estética do noso local, esa importancia dos escaparates que son os que chaman a atención dos consumidores, decir, oye, pues aquí hai un comercio moi interesante e temos que entrar dentro. Sobre todo eso, en moitos máis aspectos pues, temos que intervir. Tamén sendo simplificando as ordes de axuda, que eu reconhece que a veces son demasiado farragosas, e poniendo un poquinho máis fácil tamén, máis simple, pues, tanto ao comercio individual como tamén ás asociacións, ese acceso a esas ferramentas que poñamos a disposición.
Que importante o comercio, non? Na vida dunha vila, de calquera vila en Galicia. Pregúntolle tamén, porque se acaban de convocar, non, os premios do comercio, que é isto?
Creo que a importancia de recuperar os premios de comercio que existían xa previos á pandemia que se interrumpiron, eu creo que é moi importante como incentivación para poñer en valor as boas prácticas dentro do comercio. Temos un premio pues, xeral do comercio, temos outro que é para emprendedores, que leva un pouco tempo, de entre 2 e 4 anos, premia esa trayectoria superior aos 30 anos tamén con boas prácticas. Temos o de consumo responsable, e logo hai unha categoría tamén para as asociacións de comerciantes pues, para mellor prácticas de dinamización. Todo isto nos leva, pues, primeiro, a reconhecer ese traballo, e segundo, pues, para que poidas ser replicadas esas boas prácticas tamén para motivar o comercio a seguir traballando pues, en esa línea de mellorar esa competitividade.
Quedamos con iso. Gabriel Alén, director xeral de Comercio da Xunta de Galicia, moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Moitísimas gracias a vos pues, por nada, difusión, pues algo tan importante, como decías, para nuestras vilas, que este comercio que da vida a esas vilas y esos entornos urbanos,